habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axada 10-ka bisha juulaay sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali dotcom. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo eritreya, iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu booqasho ku joogo dalkaasi.
intee istraatiijig la samaysan karnaa marka saas u eegto eritreya wax badanoo mihimoon oga xirnaanaya ma jirto, waayo eritreya waddankoodoosan waxba soo saarin, waxna meesha ku dhiin waayo oo nin dictator oo meesha ku haayo. marka uma arka dowladda xasan inay waqti badan iskaga fogiso inay eritreya xiriir la samaysato, laakiin inay ciidankii laga soo celiyo waa muhiim arrintaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan maalgashiga turkiga ee soomaaliya.
turkigu waa waddanka ugu maalgashiga badan soomaaliya ee dhanka horumarinta. hadda markii laga eego 10-kii saf ugu dambeysay, mashaariicda horumarineed oo waddanka uu ka furay ama ka hirgeliyay runtii waa mid maaragtay aada u ballaaran oo ay ka mid tahay kaabayaalka dhaqaalaha sida maaragtay jidadka iyo laamiyada oo maaragtay la hagaajiyey ama la dhisay.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqa dibadbaxayaasha dalka sri lanka ayaa axadda maanta ah sheegay inay sii haysan doonaan xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha ilaa labada mas-uul ay xilka ka degayaan, waxaana tani ay imaanaysaa maalin kadib markii labada nin ay aqbaleen inay iska casilaan jagooyinkooda. kumanaan dibadbaxayaal ayaa sabtidii si qasaba gudaha ugu galay guriga iyo xafiiska madaxweyne gotabaya rajabaksa iyo sidoo kale deegaanka rasmiga ah ee ra-iisul wasaaraha iyagoo ka caraysan sida ay wax uga qaban waayeen labadan mas-uul xaaladda cakiran ee dhaqaale ee dalkan gelisay qalalaasaha. rajabaksa ayaa waxa uu sheegay inuu iscasili doono 13-ka bisha juulaay, halka ra-iisul wasaare raniil uu isna sheegay inuu jagada bannayn doono si ay taasi u saamaxdo in la dhiso dowlad kumeel gaar ah oo dhinacyadu ay u dhan yihiin, sida uu laga soo xigtay guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee dalkaasi. booliiska dalka koonfur afrika ayaa xaqiijiyey in 19 qof ay dhinteen kadib markii la weeraray goobo ay dadku ku caweeyaan oo ku kala yaala magaalada soweto iyo sidoo kale mid kale oo ku taala bariga dalkaasi koonfur afrika. 15 qof ayaa ku dhintay kadib markii dabley hubaysan oo watay gaari minibus ah ay rasaas orda kaga qaadeen baar ku yaala magaalada soweto, halkaasi oo ay dadku ku caweynayeen. magaalada Pieter Maritzburg ee bariga dalkaasi ayaa booliisku waxa ay sheegeen in 4 qof la dilay, sidoo kalena 8 kale la dhaawacay kadib markii 2 nin oo hubaysan ay rasaas aan meel loo dayin ay ku fureen dadkii ku sugnaa baar isna magaaladaasi ku yaala. booliiska ayaa sheegay in aysan weli xaqiijin karin oo ay xil hore tahay haddii labadan dhacdo ay xiriir lahaayeen. sarkaalka tirsan booliiska magaalada Soweto ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ay tageen goobta weerarku ka dhacay waxyar kadib saqdii dhexe ee habeenkii xalay, islamarkaasina ay arkeen 12 qof oo meyd ah, kuwaasi oo ay ku taalay rasaasta. ugu dambeynna, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa difaacay go'aankiisa uu ku booqanayo dalka Sacuudi Carabiya, isagoo sheegay in arrimaha xuquuqda aadanaha ay ka mid noqonayaan ajendayaashiisa kulamada uu madaxda dalkaasi la yeelan doono, wuxuuna ka hadlay safarkiisan uu ku doonayo inuu ku hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay dhaxal sugaha dalkaasi. Biden ayaa inta uu joogo bariga dhexe ee toddobaadka dambe booqashada uu ku tegayo wuxuu wada hadallo la yeelan doonaa boqor Salmaan bin Cabdilcaziiz iyo kooxdiisa hoggaanka uu ku jiro dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan. amiir Maxamed oo ah nin leh awood badan oo dalkaasi ayaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey dilkii 2018-kii lagu qaarijiyey Jamaal Khashoggi oo ahaa wariye ka tirsan wargeyska Washington Post islamarkaasina ahaa mucaarad ka dhana dowladda Sacuudiga, sida ay sheegeen sirdoonka Maraykanka. qoraal lagu daabacay wargeyskaasi ayaa gelinkii dambe ee sabtidii shalay ayuu Biden wuxuu ku sheegay inuu jeedkiisu u yahay inuu dib u habeeyo oo uusan dumin xiriirka uu la leeyahay waddan 8 sano saaxiibka istaraatiijiyad la ahaa Mareykanka. Biden ayaa u baahan caawinaada dalkan saliidda qaniga ku ah ee Saudiga xilli qiimaha shidaalku uu kor u kacay, isagoo sidoo kalena doonaya inuu dhiirigeliyo dadaallada lagu soo afjarayo dagaalka ka socda dalkaasi Yemen. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhigistiyaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyne, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Eritrea iyadoo la filayo inuu booqdo ciidanka Soomaaliya loogu tababaray dalkaasi. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi Eritrea Isaias Afwerki. Jamaal Axmed Cismaan ayaa safarka madaxweynaha iyo xiriirka labada waddan waxa uu ka wareystay Maxamed Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika deganna gobolka Virginia ee dowladka Washington.
Horta dowladda Xasan Sheekh intaan la dowladdii ka horeysay madaxweyne farmaajo ka ahay Eritrea ayaa sameystay xiriir. Marka xiriirkaas horta in la fahmo waa muhiim iyo waxa uu ka dhigan yahay, haddana ciidamo la qaadayna way jiraan Eritrea. Marka waxaan isleeyahay madaxweynaha wuxuu arrintaas u aaday Eritrea inay tahay ciidamadaas in laga hadlo sidii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa iyo arrimo noocaas oo la xiriiray ku saabsan taa booqashadiisa waxyaalaha ugu muhiimsan.
Maxamed, waxaa jirtay in sidaad ka dhawaajisay baad dowladdii ka horeysay midda Xasan Sheekh madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xiriir la sameysay dalka Eritrea. Marka xiriirkaasi dad badan oo siyaasiyiin u badan oo waaga mucaarad ahaa ayaa si xoogan u cambaareeyey oo Eritrea ku eedeeyey in Soomaaliya hadda wax wanaagsan oo ay ka baran karaan aysan jirin. Hadda sidee loo fasirin karayaa socdaalka madaxweynaha ee Eritrea uu ku tagay? Ma waxaa isbedelay siyaasaddii mucaaradka qaar ay qabeen? Ma waxaa isbedelay siyaasaddii gobolka? Bal sharaxaad arrinta ka bixi.
Madaxweyne Xasan waxaan islaayaa arrintiisu inaysan ay daba socoto ciidankii la geeyey Eritrea iyo sida dib Soomaaliya loogu soo celin lahaa ee wax badan inay isbedelaan uma malaynayaan. Laakiin xiriirka ee dowladdii madaxweyne ka horeeyay Xasan madaxweyne Farmaajo oo la lahaa Eritrea, horta waxay u baahan tahay definition iyo sharaxaad badan in laga bixiyo oo waxyaalaha la seexay iyo waxyaalaha laga wada xaajooday la ogaado. Dabcan dowladda Xasan waa ogtahay, laakiin booqashada ugu weyn socda madaxweyne Xasan waxaa waaye in ciidamadii la geeyay Eritrea sida Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa u kala xaajoodo madaxweynaha Eritrea. Marka isma dhahayo siyaasad badan ay isbedeshay, laakiin wuxuu daba socdaa qodobkaas aan aniga isleeyahay. Wax badan oo oga xirnaan kara Soomaaliya iyo Eritrea iskaga xiran hadda maanta uma jeedo, waayo Eritrea waa waddan godoomsan oo adduunka ka godoomay. Meeshan waxaa haysan nin dictator ee Soomaaliya oo waddan dimuqraadiga oo election ka isbedelo oo doorashooyin galo. Marka waddan adduunka ka godoomay, wax badan oo hadda Soomaaliya ku siyaadin kara aniga kolley uma jeedo, oo aan ka ahayn Xasan inuu ciidamada sidau dib ugu soo ceshan lahaa Soomaaliya oo kala soo xaajoodo.
Haddaan daba raacsado, waxaa jirtay heshiis hore u dhex maray dalalka Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya oo amniga gobolka ku saabsan. Arrintan ma laga yaabaa oo suuragal ma tahay in dib loo soo cusboonaysiiyo? Mise heshiiskaasi waxa uu raacay dowladdii mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo?
Anigu waxaan isleeyahay, horta gobolka markaa fiirisa amnigiisa ee dowladda Itoobiya ayada nafaqada dhibaato badan ka jirta xoogga Itoobiya Eritrea hadda iskuma fiirno. Marka waxaan isleeyahay xiriirkaas inuu meeshaas aad ugu wiiqmay oo dowladdii Farmaajo uu raaci doono inta badan. Xasanne haddii uu rabo inuu arrimahaas dabagalo, inaana wax badan oo faa'iido aynu ugu jirin haddii arrintan la joogo, waayo Itoobiya iyada arrinteeda aad u qasan tahay. Eritrea waa meel goodoon ah, adduunyadana xiriir la lahayn. marka waxaan islaayaa siyaasadaas inay aad u weeqantaan u maleeynaa laakiin xasan haddii uu booqashadiis ugu weyn oo ugu muhiimsan waa ciidankii Soomaaliya la geeyay oo retiree maqnaay sida dib loogu soo celin karo waa mid mid labaad dawladda Soomaaliya uma baahna inay wadamo badan strategically la sameysato way iska fiican tahay wadamada East Africa gobolka regionka ku yaala inay la sameysato wixii afni ku saabsan laakiin waxay u baahan tahay dawladda Soomaaliya meelaha ay tilaabada dhigayso iyo meesha ay tagayso inay ka fiirsato waayo wadamada ayaga isfiirsanaya cadaawad isku ah markaad maanta Ethiopia tagto waxaa laga yaabaa dawladda Berinaad Masar tagto inayna ku faraxsanayn labada dhinac markaad maanta Eritrea tagto inay Djibouti buri ku faraxsanayn markaad Kenya tagto beri waxaa laga yaabaa Ethiopia inaad tagto haddana Kenya Ethiopia ku faraxsanayn marka annaga maxaa dan noo ah dawladda Xasan oo maanta jirto intee strategic la samaysan karnaa marka saas u eegto Eritrea wax badan oo muhiim ah oo xirnaanaya ma jirto waayo Eritrea waddankooda san waxba soo saarin waxna meesha ku heynin waaye oo nin dictator oo meesha ku haayo marka uma arka dawladda Xasan inay waqti badan iskaga dhufuso inay Eritrea xiriir la samaysato laakiin inay ciidankii laga soo celiyo waa muhiim arrintaas.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Geeska Afrika wuxuuna u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Dabley ku hubaysan qoryo iyo bastoolado ayaa hiirtii hore ee maanta rasaas ku furay dad ku sugnaa baar ku yaalla magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika halkaasina waxay ku dileen 15 qof 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale la weeraray magaalo kale iyadoo halkaasina 4 qof ay ku dhimatay toogashadan iyo guud ahaan dhacdooyinka amni darrada ah ee dalkaasi ku soo laalaabanaya ayaa Cashe Ibrahim Aadan Cashuud waxa ay ka wareysatay Maxamed Axmed Afrah oo ah arday sharciga ka barta magaalada Cape Town.
Aasha walaal magaalada waa tuulooyinka ugu duqsan wadanka South Africa Soweto ilaa 25 km ayay waxay dhinaca Koonfurta xigtaa magaalada Johannesburg waana tuuladii ugu horeysay ee dadka madawga la dejiyo 1930-gii xilligii dadka madawga ay cadaanka la kala saarayay ugu yaraan 2 milyan oo qof ayaa ku nool waana tuulo aad u weyn waana halkii uu ka bilaawday kacdoonkii loo magac bixiyey Soweto uprising ee lagu laayay ardadii 1976.
Aad dad maadsan tahay marka toogashadan hadda ka dhacday 15 qof lagu dilay maxaa sabab u leh?
Wallahi ilaa hadda kala ma cadaasho laakiin wadanka amnigiisa faraha ayuu ka sii baxayaa Soomaalidu way ku dhiban yihiin oo hadda tuulooyinka aan dukaamanka ay ku leeyihiin waxaa laga qaadaa lacag baada iyadoo sometimes tuugadii lacagta qaadi ma kuwa kale intay imaadaan iyagu macnaha rabay inay xaafadii la wayaan ama tuugadii la dirirayaan ama iyagoo tuugadii kale ku xumeynaya adiga ku dilayaan oo in badan ay dhacday marka booliskii la hadda kala ma cadeen laakiin halka uu dhib ka dhacay waa baar qamri oo dhinaca bari ee tuulada ku yaallo xaafad isku rarana ee la yiraahdo Mzamo nimanka dhibka geystana qoryo waaweyn iyo bistoolada ayay wateen 23 qof ayaa dhib gaaray inta kala waa dhaawac inta dhimatay maane ilaa 14-15 ayaa dalka sheegay inay dhimatay marka dawladdu way daba joogtaa oo inay xaqiiqada ka daba tagto waa masti laakiin guud ahaan wadanku amnigiisa aad buu u soo xumaanayaa taasoo sabab u ah macnaha shaqo la'aantii oo sii baahaydo petrolkii oo almost $2 ku siido cala liter marka xaaladu faraha bay ka sii baxaydaa marka wadankuna wadan Latin America macnaha qaabku hadduu socdo waa qaabkii Latin America gangsteradii dawladdu ay gangs ku ay awood badan yihiin marka xaaladu faraha bay ka sii baxaydaa.
Toogashadan hadda dhacday gaar ahaan 15 qof lagu dilay magaaladaas Soweto ka dhacday dadkan geystay maxay warbaahinta iyo booliska ku sheegayaan maxaa lagu sifeynayaa dadkani?
Xaqiiqdii lama hayo wili waana la daba joogaa laakiin iyagoo qambaar qambri isaga jiro meesha ku qamra cabaaya gudaha loo soo galay xabadaha lagu furay dadka meesha ku jira 23 qof bay ahaayeen kulligoodna waa wax dhimasho iyo wax dhaawac qofba lagama tegin marka dawladdu way daba joogtaa inkastoo hadda weekend ay iska tahay macnaha warbixinta ugu horeydo saxda abril heli doono laakiin dadka iska leh xitaa wadanka South Africa ku dhasho meelaha noocaas oo kale iska leh waxaa jirta lacag baado laga qaado oo xitaa kuwa magaalooyinka sababka joogo laga qaado hadii ay diidaan waa la weeraraa meelahooda iyadoo dadka lagu cabsi gelinaya sidayna mar kale u imaan waxyaabo badan baa loo filanayaa laakiin xaqiiqdu wali lama hayo laakiin Barrio Monday oo kulli way soo baxay xaqiiqdu dawladdu waa daba joogtaa
ma wax dalka ku cusub ama waa وحرق ودعي جري او هادا اون ان ادسو سو ترايو لغاور هلاي
واي دعدا ان بدن عيين دعدي وحاجرو غانكس كمرك عيس وغارسان ايان بالها سغمرادو كلايسكو قادان مركي مركا اي غانك غروب غانكس غروب كلايسو ويرران هما عبايلان ان معنى دادك لو شعبو اسكا مساكين ميشو جوغان وي حوادا حبادايان دادك اون الرادا عادي لعكتا ان اكستورشين فيغا يديبو ويان ايغان والغوست مياهو aan kal kal baligeliya meelooda qamrada lagu caabo baararka qamriga si macna ay customku u yaraato ganacsi laan ay ugu dhacdo marka labadaas unbay midna ka kartaa laakiin way dhacdaa mar walba dhacdaa aan madar rate ka hada wadankan maalintii waa isku celcelis 16 ilaa 20 u dhaxay lagu dilaa maalintii marka waa xaaladu amniga aad bay u cakirantahay wadanku amaan ma lahan
maxamed waxa ka warantaa Soomaalida degan dalka Koonfur Afrika markii horeba cabsida ku jirtay oo dilkan joogtada ah iyo in la weeraro way dhacdaa marka la joogo mudaba ama joogta u dhacdaa hadaas kala u dhigo hadii marka hadda dadkii South Africaneska ahaa ama dalka Koonfur Afrika u dhashay ay qudhoodi hadda dhibaato intaan leeg ay soo gaareeyso walwal intee leeg bay arintan gelin kartaa Soomaalida degan wadanka Koonfur Afrika
walaal wadankan almost 20 sano ayaan joogaa laakiin 5 sano ugu dambeeyay xaaladu faraab ay ka sii baxayda afduubkii baabtay oo Soomaalida iyo South Africanka especially hindida hindidu sida anaga bay ganacsadaan Soomaalidu ganacsiga hadda haystaan aan sida bay hindibay ka dhaxleen marka hindida iyo Soomaalida aad baa loo afduubta ganacsiyada waxa laga qaadaa lacag baad ah qofki dibi way wal dilaa iyagu dhaxdooda way isku dilaan marka xaaladu amaan Soomaalida aad bay u walaacsan yihiin inta waxa dhacday hadda maalinta weeyto magaalada aan ku noolahay dadkan casata Soomaaliya oo magaalada degan halka macna caruurta noo degan yihiin tuulooyinka maane ayaa almost muddo 2 week ah ama 3 week la soo wacay iyadoo la leeyahay lacag baad aan igala raba marka baad u xitaa tuulooyinka way ka soo baxayda hadda magaalada ay soo galayda markii aan aad sameeyay research waxaan ogaanay xitaa dadka soo afrikaanka ah ee sida dhaqaatiirta iyo da qaar ka mid ah dadka high ranking ka booliska iyo naftigooda inay baada diiban oo maana waxaan wax soo socda ay taala ka anagu aad aan gadaal ka naqana victims marka Soomaalidu aad bay u walaacsan
dadkan baada marka dadka waydiinaya maxay yihiin waa dad noocee ah
aan walaal waa gangs dad gangs waa qolyo koox mafia ah kuwaas oo ku tirsado nambaro wadanka ka jira oo 26 27 33 group ay isku kala saaraan marka cid walba leeyin cadaan bay leeyin midow bay leeyin qolyo kale oo color ah oo brown ah oo cadaan dad cadaan kiimada ugu dhaxeeyo iyagana waxa jira marka group ay xaafadaha uga taliyaan daroogada way gadaan lacagtaas baada marka waxay sameeyaan marka ay dadka ka qaadaan daroogada bay geliyaan daroogadana waa gadaan baadana waa qaadaan marka waa mafiyada talyaaniga iyo Spain iyo amal way
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Ahmed Afrah oo ah arday wax ka barta magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika wuxuuna qadka telefoonka ugu warramay Caashe Ibrahim Aadan waa degsiyal waxaad naga la soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan markale ciidamada talyaaniga ayaa sabtidii shalay bilaabay in ay ilaa 4,600 oo qof oo muhaajiriin ah ka raran jasiirada Sicily ee Lampedusa kadib markii ay xaruntan soo dhaweynta qaxootiga ah ay buux dhaafiyeen soo galooti cusub iyo sawirro laga faafiyay oo muujinaya xaalado dacdarro ah warbixinta ay diyaarisay wakaaladda wararka AP waxa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure
bishii July ayaa waxaa la arkay kor u kac joogta ah oo soo galootida maalin walba ah ee imaanaya Talyaaniga marka la barbardhigo sanadihii la soo dhaafay sida lagu sheegay tirakoobka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi guud ahaan tirada soo galootida ayaa aad kor ugu kacday sanadkan iyadoo 30,000 ay soo degeen ilaa iyo hadda marka la barbardhigo 22,700 iyo 700 sanadkii 2022kii soo galay iyo 7,500 sanadkii 2020kii Lampedusa oo qoyga Afrika kaga dhow dhul weynaha Talyaaniga ayaa inta badan ah halka ay muhaajiriintu ay soo galaan iyadoo kuwa sida sharci darrada ah dadka u taariibana fadhigoodu yahay Liibiya kuwaas oo dadka quusta ah ka qaada boqolaal dollar midkiiba si ay markaasi ugu soo gudbaan badda Mediterranean-ka ah iyagoo raacaya duun yar yar oo khatar ah. Markabka San Marco ee ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa 600 oo muhaajiriin ah wuxuu ka soo qaaday Lampedusa waxaana uu geeyay xarun kale oo ku taala Sicily waxaana loo qaybiyay meelo kale oo Talyaaniga ah. Wasaaraddu waxay sheegtay in wareejinta muhaajiriinta ay socon doonto ilaa hadda. Duqii hore ee Lampedusa, Guise Nicolini, ayaa waxa ay soo bandhigtay wax ay ku tilmaamtay sawirro iyo muuqaallo laga qaaday xarunta maalmihii lasoo dhaafay, kuwaas oo muujinaya soo gulooto cusub oo dhulka ku seexanaya isbuunyo iyo musqulo ay ka buuxaan caagag iyo qashin. Waxay tiri waxaa jira 2,000 qof oo iyagu ka buuxa xarunta soo dhaweynta ee Lampedusa oo leh sariiro 200 ah ayay ku soo qortay Facebook-geeda. Sharci dejiyaasha garabka midig ayaa ku eedeeyay xisbiyada garabka bidix ee dowladda Talyaaniga ah in ay aad uga jilicsan yihiin dhanka socdaalka.
Aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasi noo soo koobayey. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 10 sano ee la soo dhaafay, dawladda Turkiga iyo hay'ado gaar ah oo dalkaasi laga leeyahay ayaa si toos ah dalka iyo dadka Soomaalida uga taageeray dhinacyo kala duwan, gaar ahaan qaybaha horumarinta, ammaanka, waxbarashada iyo kuwa kale. Dabaadkan waxaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha aan si gaar ah aan ugu eegaynaa qaybta maalgashiga ee dawladda Turkiga iyo hay'adaheeda ay ku sameynayaan Soomaaliya. Waxaa marti igu ah Cabdinuur Daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya Fariciisa Turkiga. Cabdinuur, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaal Nuur Bukhaari, waa ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaalka VOA. Waxaan leeyahay sanad wanaagsan, ciid wanaagsan, Ilaahay naga aqbalo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo acmaashi wanaagsan.
Amin ayaan lahay. Bal marka hore xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya haddii aad in yar nooga taabato.
Turkiga iyo Soomaaliya waxay leeyihiin xiriir istaraatiijiya oo ma aragtay cumqiya oo qoto dheer. Waxaa loo qaybiyaa 2 qayb. Qayb ka horreysay aysan Soomaaliya dowladda noqon ama xornimada aysan helin, khaasatan intii lagu jiray ma aragtay halganka gobanadoonka Soomaaliyeed ay uga soo horjeedeen gumeystayaalkii maaragtay reer Yurub ee wadameysanayay xilligaas. Jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ee ugu horreysay daraawiishta oo hogaaminaysay Maxamed Cabdulla Xasan iyo boqortooyadii berigaas dalka Turkiga ka talinaysa Ottoman Empire lahaa xiriir wanaagsan lahaayeen oo maaragtay isdifaac iyo diinta ku salaysan iyo maaragtay wax isdhaafsi, isweydaarsi hubka iyo intelligence-ga oo muqaabaraadka. Wixii ka dambeeyey Soomaaliya marka farhashana Turku wuxuu isla markiiba maaragtay aqoonsaday dowladda Soomaaliya, laakiin xiriirka wanaagsan oo maaragtay xoogeystay wuxuu soo bilaabay sanadii 2011 markaasoo Turkigu Soomaaliya oo berigaas macluul iyo majaaco fara badan ay ka jirtay gurmad u fidiyeen. Wixii intaas ka dambeeyeyna sanadba sanad ka dambeeya kor ayuu sii kacayay ilaa levelka uu maanta jooga oo ah xiriir istaraatiijiga uu soo gaaro.
Wayahay, barnaamijkeena waxaan si gaar ah uga eegi doonaa maalgelinta Soomaaliya, gaar ahaan Turkiga oo saameyn xoog leh ku leh dhanka maalgelinta waddanka. Marka Cabdinuur, maadaama aad tahay la taliyaha dhinaca maalgashiga caalamiga ah ee wasaaradda qorsheynta, bal 10 sano ee lasoo dhaafay, waxyaabihii ugu waaweynaa ama maalgelintii ugu weyneyd ee Turkigu ku sameeyey Soomaaliya?
Nuur, waa mahadsan tahay. Turkigu waa waddanka ugu maalgashiga badan Soomaaliya dhanka horumarinta. Hadda marka laga eego 10 sano ugu dambeysay, mashaariicda horumarineed oo waddanka uu ka furay ama ka hirgeliyay runtii waa mid maaragtay aad u ballaaran oo ay ka mid tahay kaabayaalka dhaqaalaha sida maaragtay jidadka iyo laamiyada oo maaragtay la hagaajiyey ama la dhisay, oo ay ka mid yihiin kaabayaalka caafimaadka sida isbitaalada iyo meelaha lamidka uu maalgeliyey, ay ka mid tahay ayarboorada iyo dekedaha uu dhisay oo ayaga sida dowladdooda ama uu horumariyey oo maaragtay kaabayaalka dhaqaalaha ka mida, oo ay ka mid tahay security-ga ama amniga oo aan ognahay. dalka Turkiga iyo dalka Soomaaliya labadaba inuu ciidan Soomaaliyeed ku tababaro si ay qayb uga noqdaan dib u soo kabashada Soomaaliya. Intaas oo dhan waxa garab socotay tababaradaas iyo barnaamijyadaas mashruucaas waxa garab socotay mashruuc ama waxa loo yaqaan ama ganacsi kor u socda. Labada kun iyo labada Soomaaliya iyo Turkiga waxa ka dhaxeeyay waxa loo yaqaan xiriirka ganacsi ee sanad ka dhaxeeyay 2 milyan ayuu ahaa. Sanadkan hadda aan joogno 20 sano kadibna 363 milyan ayuu sii marayaa. Marka meeshaas la Turkiga ganacsigana waa la isweydaarsaday. Waxa isweydaarsigii ay saas ku socotaa marka maalgashi mid dawladeed iyo mid shirkada Turkiga ay leeyihiin labaduba waa maalgashi waddanka. Waxaana rajaynaynaa sanadahan soo socda inay noqdaan kuwa aad u sii kobca, qaasatan amniga Soomaaliya oo kasoo raynaya siyaasadii iyo hay-adihii dowladnimada oo dhismaya. Waxay sababi doontaa Turki badan oo waddanka maaragtay uu horeba maalgashi ama u hanqaltaaga inay imaadaan, halkaasna ay maaragtay shirkado badan ay imaadaan, shaqo abuurna ay sameeyaan, dadka Soomaaliyeedna halkaas meel ay u shaqo tagaan, labada dhinacna ay ka faa'iidaan ay noqoto haddu aleyn.
Waya, dhowaan dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in laba banki oo uu ku jiro banki ay leedahay dowladda Turkiga oo kan Ziraacad Bankasi la siiyey shatiyadii ay ugu howlgeli lahaayeen waddanka. Marka maadaama aad maalgelinta caalamiga ah ee Soomaaliya aad door weyn ka ciyaareysa, hadda maxaan kala soconaa, muxuu kusoo kordhin karaa bankigaas iyo kan kale ee Masar laga leeyahay Soomaaliya?
Waa su'aal muhiim ah. Soomaaliya sidii dowladdii dhexe u burburtay maalgashiga caalamiga runtii aad ugu yaraay, maadaama dee waddankii hay-adihii maaragtay dowladdu ay burbureen, ammaankii uusa jirin, sidoo kale waxaa adkaatay Soomaaliya in lacag loo soo diro ama laga diro iyadoo la maaragtay ay dhanka dhibaato ay ka jirto la leeyahay argagixiso ama maaragtay lacago si qaldan loo isticmaalayo ama maaragtay dowladdiida isticmaalaya wax lamida la adeegsa jiro. Soomaaliya waa ognahay waxaa la dul dhigay naqabatooyin ama cuquubooyin maaragtay dhaqaale oo bangiyo badan oo Soomaaliya xitaa qaarkood la xiray sanado badan oo xitaa hantidii Soomaaliyeed lala wareegay. Ilaa haddana mar walba dadka Soomaaliya ka ganacsada ama Soomaaliya lacagaha usoo diro dibadda ka soo dira si gooniya isha loogu hayo ay dhibaato kala kulmaan inay lacagooda xawilaan, ayadoo dhibtaas jira. Haddana waxaa kasii darrad waddankii in maalgashi shee loo helo, waxaan u baahannahay ama loo baahan yahay bangiyaal caalami ah la aamini karo, waddamo waaweyn ka socda, si qofka aan Soomaaliga ahayn ama maaragtay maalgashadaha caalamiga ee billions ama balaayinta dollar waddanka inuu ku kharash gaaya rabo, bangi nadiifa la aamini karo, aan looga shaki qabin maaragtay lacag waxa la yiraahdo lacag si qaldan ku bixiso ama maaragtay ama cunaqabateen ama cuquubad aysa saareen, in la helo bangigaas marka waxay naga kasbaysaa ama noo fududeynaysaa in maalgashato caalamiga oo badan ay waddanka imaadaan, ay soo marsaystaan lacagtoodii bangigaas caalamiga ah. Bangiyada Soomaaliya sidoo kale ay soo marsaystaan, laakiin bangigaanu bangiyadeena hore ayuu wuxuu kusii darayaa, wuu sii xoojinayaa profilkii ama magacii Soomaaliya waddan awl hore waxay lama galaan wax lama doontaan ahayd hadda kadib in maaragtay la maalgasho karo, in lacagaha si safe ama si amniya loo keensan karo, loogala bixi karo, hanti la keeni karo. Marka si kooban haddaa u fiiriyo bangigan shartiga la siiyey bangiyo kaleoo laga yaabo inay jid kusoo jiraan iyo midka Masar intaba, waxay fududeynayaan maalgashatada caalamiga ee aan Soomaalidu ahayn ama xitaa kuwa Soomaalidu hadiyaas barada ee wadamada kale dhalashada ka haysta inay waddanka maalgashtaan, lacagooda si amniya ay u keenaan ugalana baxaan.
Waa mahadsan tahay Ustaad Cabdinuur Daahir. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeyo, bal aan soo qabto sodhowo walaal adigoo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu Cabdulla Sayid oo Istanbul kala soo xiriiraya. Ustaad Cabdinuur Daahirna aad baan salaamayaa. Su'aashaydu waxay tahay, saan ka warran dalku Soomaaliya waxay qaatay nidaam federaal oo aan weli saldhiganin, welina doodo iyo loolan ay ka taageen arrimo aad u fara badan oo aan la heshiin. Marka arrimaha la xiriira maalgashiga ma yihiin arrimo laga wada hadlay oo laga heshiiyey sida loo maamulayo sida loo habeeyo labada heer ee dowladda adeegan lahayd, heer dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka, mise weli lagama wada hadlin. Su-aashaas waa midda su-aasha laala weydiiyey taa la xiriirta waxay tahay waaxda maalgashiga ee wasaaradda qorsheyntu Ustaad Cabdinuur uu ka shaqeeyo dalka oo dhanna ka wabardaraysaa sida maalgashi lagu sameyn lahaa, ma barnaamij garaysaa fursadaha ka jira, mise waxay ku eg tahay oo kaliya Muqdisho? Aad baan idin salaamayaa.
نورو هدان سؤالشاس عن كجواب لو سؤالود مده هوري هدان كجوابو وصح وصومالي فدرال قبرت فدرال أعصد أي مرتي إلا هدان سؤالتا وحبادان وما أرك تلغه شين أي جيران ولا هذا الله أي سؤالان لكن واحد روائنا الشيخو هي أدى مالغاش محوان حفيز كمالغاش إلى صوماليا وعاجرة شرع أسود دياريي oo baarlamaanka horgeeyay oo lagu aasaasayo hay'adda maareeyay maalgashiga Soomaaliya waxa loo yaqaan investment promotion and agency law ama sharciga dhiirigelinta sharciga dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ama IPO wax la yiraado hadda baarlamaanka ayuu horyaala baarlamaanka ayaa qaraarka gaaraya sidii oo dawladda Soomaaliya oo federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ah ay u wada maareeyay ay loo maareeyay loo sameey lahayd maalgashiga hay'addaas si ay u shaqeeyaan iyo structure-keeda iyo skeleton-keeda iyo nooca ay noqon doonto halkaas ayaa laga ogaan doonaa laakiin waxaan rabaa inaan sheego hadda xafiiska maalgashiga Soomaaliya wili ma uusan noqon hay'ad xafiiskaas si la mid ah asagoo federaal ah maamul goboleedada ama dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka waxay leeyihiin xafiisyo u qaabilsan dhiirigelinta maalgashiga oo promote gareeya oo facilitate gareeya ama ma aragta fududeeya oo dhiirigeliya maalgashiga ay leeyihiin wada shaqayn fiican nagala dhaxaysa xitaa maamul goboleedada badankooda xafiisi ayaan ku leenahay ma aragtay magaalooyin waaweyn ku yaala wada shaqayn fiican ayaa nagala dhaxaysa wasaaradooda ganacsiga iyo wasaaradooda ma aragtay planning ama wasaaradaha qorsheynta waxaan rabaa inaan sheego dawladda federaalka ama xafiiska maalgashiga dhiirigelinta caalamiga ee federaalka kale wuxuu mas'uul ka yahay in ma aragtay uu soo jiito uu raadiyo uu incentive u sameeyo maalgashi caalami ah ee waddanka lagu sameeyo asaga ayaana mas'uul ka ah maalgashiga maadaama uu keenayo laakiin mar walba wada hadal iyo xiriir iyo wada shaqeyn wuxuu kala dhaxayaa dawlad goboleedada laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan sheego oo aan fursadan uga faa'iideysto xafiiska maalgashiga Soomaaliya dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya Som Invest leeyahay mar dhow sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu la wadaagi doonaa maamul goboleedada ama hay'adaha u qaabilsan maalgashiga dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka sharciga hay'adda ma aragta IPA Investment Promotion Agency ee la dhisayo shuruucdeeda si ay ayakuna ay aragtidooda ugu daraan ay wixii laga reebi lahaayeen ay ama ku daradooda ay ra'yigu ku biireen maadaama Soomaaliya federaal ay tahay kaliya annagu aanan federaal waxba u go'aamin karin maamul goboleedada xataa kala aragti iyo kala shuruuc aanay kala noqdaan laga yaabo marka ay kala turkooda waa la wadaagayna si wixii ay u baahan yihiin ugu soo daraan marka su'aasha salkaas ugu gudba su'aasha labaad maxuu ay Som Invest maxay tahay maxay qabataa xafiiska dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ee wasaaradda qorsheynta hadafkiisu waxaa la aasaasay 2015 sharci jira oo baarlamaanka maray ayaana lagu aasaasay oo la yiraahdo Foreign Investment Law sharciga maalgashiga ee shisheeye ee 2015 hadafka Som Invest-na waxa ay tahay inay dhiirigeliso maalgashiga caalamiga inay soo maareeyo fududeyso in waddanka uu maalgashi imaado markuu imaado kadibna in la celiyo oo la tangareeyo sidoo kalena waddanka si maalgashi caalami loogu helo in shuruucaha maalgashiga la xariira shuruuca macquula oo wanaagsan oo process investments ah ina u doodno si dawladda ay tahay caalamka investment climate ama sida wax loo maalgashato iyo wadoodaha ka socdaan la socona marka inaan mar walba aragtida adduunka iyo dadka maalgashatada adduunka sida wax u doonaya inaan dawladda la wadaagno iyo heedaha ku lug leh sida baarlamaanka iyo wasaaradaha si ma aragtay ay u meel mariyaan oo shuruuco maalgashato caalami lagu soo jiidanayo tartan caalami ah lagu gali karo marka arrimahaas aan qabnaa ujeedkana waxa ay tahay Soomaaliya mar walba waxaa lagu tabarucaa lacago gargaar shisheeye ama ha ahaado mid horumarin ama ha ahaado mid insaanimo dowladdeena boqolkiiba konton in ka badan miisaaniyadda ay ku shaqeyso waa gargaar shisheeye laakiin gargaar shisheeye ma ahan sustainable ama wax raagi doona sidaas la aliyeed inaan investment ama maalgashi helno waa muhiim hay'adda investment hay'adda Som Invest-na waxay ka shaqeysaa maalgashi in la helo gargaar ma rabno inaan isku siirsanaano oo xoolaheena iyo dhulkeena iyo waddankeena aan maalgashi u helno shaqo abuur ka helno dhaqaaluhuna horumaro ayay Som Invest ka shaqeysaa
waa mahadsantahay Cabdinoor waxaan filayaa Cabdiwali in jawaab waafi ah uu halkaas ku helay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya والسلام يا خبير كبرنامج تمرتيد كوعة عبد النور طاهر سيدا نغنى تركي ووحو مالكسيو حوك بدن كل يهدلالك الدريس كالله صوماليا سيدة إثيوبيا محاهور تاغن إني صوماليا سيفي عن ومالكسيدان
إيسا هو سؤال ونفسن وحان اسلاعي هاي عقابد اوه إنو هور تاغن وحا اي تاي ودن مركي لما مالكسيدان قفك مالكسيدان وحيالا فراد بدن وكفير ياجرا اما شروط بدن وكأيغو waxa ugu horeeya stability siyaasadda political stability waxa la horta wadankan siyaasi ahaan siyaasad ahaan ma degan yahay hay'adahiisa ama hay'adaha wadankan maxkamadaha iyo wasaaradaha iyo skeletons waxa ay adigu dhisan oo xoog badan maleeyahay waxyaalaha kale ay ka fiiriyaan waxa kamida amniga waxyaalaha kale ay ka fiiriyaan waxa kamida waxa loo yaqaan ease of doing business waxa loo ama meeshan wadanka aad aragtay inaan maal gashatid si malugu fududeyna shaqadaada oo ama ma aragtay corruption ma jira ama suqmaasuq ama lagu sameeyna hantidaada hadii laga qaato yaa u dacwoonay hadii lagu weeraro xagee ka aadi waxyaalo fara badan oo tiro badan ayaa la fiiriyaa marka waxa iska cad Soomaaliya nasiib xumo in hay'adaheeni iska daciif yihiin sida aad ognahay qof Soomaali kama qasoona siyaasadeenu inay sadeganeen oo mararka qaar dagaalo iyo maaragti isla qabsi fara badan ay dhacdo xafiisyada dawladda mararka qaar ay dhacdo dagaalo iyo maaragti amniga iyo xumaado marka Itoobiya waxa loo doorbiday ama wadamada kor jaalkeena oo amniga waxa loo doorbiday amniga iyo hay'adaha xogaha xogle annakana insha Allah waxa waya annako xamar maaragti dawladdu qayb ka mid ah maamulshada turkidu maal gashteen haddana maal gashi way ugu socdaa laakiin wixii waxa ku soconayaan habeen Roma habeen lagu ma dhisinay tartiib tartiib iyo nidaam ay ku socodaan insha Allah ta'ala sanadaha soo socodana waxaan hubnaa 10kii 10 sano ka hor Soomaaliya sayd hadda ma ahan 10kii soo socodana ma noqon doonto hay'adeen wax ugu sameyn doonaan siyaasadeenu way dig wax ka cala u degi doonta sidaas ayayna maalgashi badan ay ku heli doonaa
waa tahay dhageystayaal wili waxaad naga la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga iimaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA dhageysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
السلام عليكم عيد مبارك بهذا فيو iyo khabiirka barnaamijka martida ku ah magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Abud Waq ee gobolka Galgaduud khabiirka barnaamijka waxaan su'aalayaa sidaan loo soo noqon dalka Turkiga waa dal aad u maalgeliyay Soomaaliya walaa muddo dheerna soo garab istaagnaa haddana weliina garab taagan yahay marka taas waan uga mahadcelinayaa walaalaheen ee Turkiga marka maalgelintani ma dawladda Turkiga ayuu toos uga yimaadaa mise hay'ado iska normal oo reer Turkiga ay nooga yimaadaan maalgashigani maxay faa'iido ay ku qabaan maalgashiga Soomaaliya waa maasintiin
aadan waa su'aal wanaagsan maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya la keeno ama Soomaaliya jooga waa wax isugu jira mid dawladeed oo dawlad ay maalgashato sida ma aragtay isbitaalada iyo wax lamid ay dhisaan ama laamiyada ama wax uun deed dawlad ay qabato iyo mid ma aragtay aan shirkada goona loo leeyahay ay qabtaan sida kuwa hadda ma aragtay isbitaalada Deva ay maxay ahaad airborka degada Muqdisho iyo meelo kale kuwa hadda ma aragtay sameeya marka macnaheedu waxa ay tahay waa isugu jiraan maalgashigana wax badan ka faa'iideeyaan Soomaaliya waxa ka mid ah meelaha ugu faa'iido badan oo Turkiga maalgashigooda ay ka faa'iideeyaan degada iyo airborka ma aragtay qarash wanaagsan ka soo gala soo kale meelaha ay maalgashay waxa ka mid ah maaraynta khaladka dabiiradaha oo waxaan ognahay Turkish Airlines ayaa Soomaaliya ka duushay maalin walba waliba hadda ayuu furtay qatoosa oo hore transit Djibouti mar jirtay Turkish Airlines ka marka Soomaaliya ay aad ama ka imaato meelaha ugu tirada badan ay lacagaha ka sameeyaan ama khadka ugu tirada badan lacagaha ka sameeyaan ay ka mid tahay waa qaali wadankan in loo soo duulo ama laga duulo waan ognahay marka faa'iido aan wanaagsan ayuu ku qabaan sidoo kale annaguna faa'iido ku qabnaa shaqana waa noo abuureen waxna waa ka faa'iidnay waana ku duulnaa laakiin naguma filna waxaana dhigi karaa maalgashatada Soomaaliya Turkiga Soomaaliya dawlad ayaa ugu xoog badan maalgashatada private sector ku wali si fiican Soomaaliya uma soo maalgashan haddana xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliyana waxa hadda xoog saareyna business community ga ama ganacsatada Turkiga oo runtii dhaqaale fara badan haysta Turku waa wadan G20 ama wadamada 20 wadan ee adduunka ugu hoosaysan ka mid yahay ganacsato xoog badan oo adduunka dhan maalgashad u leeyahay inay Soomaaliya maalgashadaan ayaa ku dadaalayna shirar ayaan la sameynaa waan u tagnaa waan noo imaadaan wada hadalada noo socda hadda alxamdulillah
dhawaan shir weyn oo investmentiga ama maalgashiga Soomaaliya ayaan qabanaynaa oo waliba Turkiga aan priority ama muhiimad asiinayno marka waxaan rabnaa maalgashato badan oo Turkiga oo aan dawlad ahayn laakiin shakhsiyaad ah maadaama shakhsiyaadku shirkadihii ay lacag ugu badan oo Turkiga haystaan in Soomaaliya imaadaan lana shaqeysano dhaqaalahana ay maalgashi koobac ku sameeyaan ayaguna ay faa'iideen hadduu Allaah yahay
waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan isna soo dhaweeyo soo dhawow walaal
السلام عليكم مدعي الشير عبدو أحمد وكنا المقالة كمبالا عاصمة ودن كيباندا قبيرك وحن جعلالها إن أن ويديو حريرك كان عصي لبدا دلو بحياة ما أهمت اسكو دي لتغان وحا إن بدن فائدة قضاء دين عطرك دا مركا لأيضو وحيابا إي صومالي ودوفيان مركا سيدين لو سمين كرا وحسويدار سيدان عصي ولبدا دين عبا أي كفائدان
وما سيان بشير ورنت سؤال آد مهم عدى جناسيغا تركي صومالي كده حياة رنتي ما هن مدي لتران وحبدا عيان كسر دوسنا أنهنا وحير عيان أدو فينا ماشاس معنيد وحيطة العقتين عيان تركي أدرنا ما ركتا يقونا العقير أي أنك نوصو دران لكن وحاكين الصومالية وحي مارتي ما دام هي هذه البربران برايف السكتر كذي يودا دقالي ذي وسكح ما يبغى يدمن ودم وحون صوت وفصلوها ودم وحلو فيها ما هي المركز اللي قتل بحولها عقبات بدن وتركيا إن وحلو فيه نجهر تاجنا جرا وعكمة تاع مارتي ستاندرزيشن اللي دوفنا ستاندر إن هذا وزارة ذي وما عرفتي شقادة سوق وما عرفتي مسؤولك هاي وأود دي للروي أنجار سيسنين ولا وذا حاجة ذان شقو دوليد وما عرفتي تربى لنا نودمان برايف السكتر كان الأفريقين ما عرفتي جناسة الصوماليات وما عرفتي أي كلب تركوا عن شقة أذكى قبل إن تركوا حلول وفيو لكن وحن ربعنا كوجو بشاريو دكتور صومال كوجو بشاريو هذا وحاول الشقين فيها عن كده حيسا وزارة القرشان الصومالي حفيز كده مالجشجة يدنا عصتة الصومالي اسم الصعدة سدي برودكتسكا أما ما عرفت بدي عون كصوماليا أي ما عرفت عن كقطاعي أما أوقاس كقطاعي حولها يا موسكا يا سسنتا يا خلبكا يا ما عرفت يا مينرالكا يا كلونكا سدي تركيا لوجي لهاي أجندة عيان وضنا إلى سبحانه وتعالى وحى كرديننا إن ما عرفت ومن نومل مرأ ونقضه kayo waxa loo baahan yahay shuruuco iyo criteria ama maareed qaab la maro inaan marno haduu noo dhamaadana processkaas wada xajoodkaas aan Turkiga kula jirno productkeeni ama maareeytay alaabteeni badeecooyinkeena Turkiga ay gaari doonta Turkiga waa wadan 80 milyan hadii xoolahan ay gaaraan oo ay bartaan ari cad ma cunaan xoolaha Soomaalida ma yaqaanaan hadii bartaan geela iyo arigeena inay sanad walba soo dalbadaan oo hilibku halkan qaali u ka yahay turkii aad iyo ku qaliyo heli ka gudan aad u qaliyo ama heli ka xoolaha marka inaan geeyno waa inaan awood saarno dadalkaasna waa ku jirnaa aad iyo aadan ugu maasaa su'aashaas su'aal muhiim ah
aad ayu umahad sanyahay kaasi waxa uu ahaa Cabdinoor Daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya fariiqiisa Turkiga wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee todobaadkan waxaan jecelahay in aan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyay martida tan iyo kulan ka dambe sidaa iyo nabadgelyo
maxaanid Noor Xasan Noor Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaadna wali nagala soconaysaan tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo Soomaaliya ah ayaa waxa sii kordhay tirada dadka barakacayaasha ah ee ku xoolo beelay abaaraha waxaana dhibaatooyinka ay la kulmayaan kamid kuwa dhinaca nolosha oo ku haysta deegaanada ay ku barakaceen dadka ku barakacay degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose ayaa ka caawanaya sirir waa sicir barar soo food saaray xilli maciishadu ay sara u kacday warkana waxa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
dadkan barakacayaasha ah ee ay saameenta ku yeesheen abaarihii baasana ee gobolku dhuftay ayaa haatan waxa soo food saaray sicir barar baasan xilli ay sara u kaceen dhammaan bacuunooyinka qootal daruuriga ah ee lagu iibiyo suuqyada magaalooyinka ay ku barakaceen waxaana ay awoodi waayeen dadkaasi in ay iibsadaan raashinka dadkan ayaa baaq u diray ganacsada iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed si wax looga qabto sicir bararka baahsan ee ka jira gobolka boqolaal barakacayaal ah oo ku sugan degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay sheegeen in ay awoodi kari waayeen in ay iibsadaan raashinka qotol daruuriga ahi si weyn ay u kaceen qiimaha la kala siisto.
Maciishada ewel hore loorka bariiska ah wuxuu joogi jiray $14 iyo wax ka sii yar, maantana waxaa lagu galan hayaa $30 wax ageeyo. Qofka maalintii soo gasho $2 waxaan u malaynaa ma galan karo loor bariis ah. $2 nolol maalmeedkiisa ama shaqadiisaba ay ka soo geli hayso ma awoodo. Sokorti way ka sii koraysaa wallaahi oo billaahi. Horta Soomaalida sidaad u garanaysaanbo dhaqan soo jireen ah yaa Ilaahay ina siiyey. Waxaan isku noqonay annagoo dhan hooyadu iyo aabuhu waxay dhaleen, waxaana mideen hayaa waa diinta Islaamka.
Dhex beri ama afar beri inaad lagu waxba helin aan la'aga oo reerkiina oo biilka ay ka sugayaan. Marka waxaa jirto raashinkii maanta waxaa la gadayaa bariiska $2,000 oo Kenya oo dollar kal loo dhigo $18 oo Soomaalidan aan loo dhigo $500 oo Soomaaliya. Marka sokortana sidoo kale marka hore waxaa la gadi jiray $14 oo Soomaalida u dhiganta $2,450. Kenyada saas ahaadana qiimihii magaalada loo kiciyo kor, saliidiiba $20 $30 la gadaaya, dirgaankiiya $50, saddexlii aan reerka $10 ama $20 ku biilanayna la gadaaya $13 oo ay u dhiganto $400 ama $350 oo Soomaaliya. Haddana ganacsatadan ay dadka naxariis u sameeyaan oo xoogaa maciishada qiimaha magaalada ay hoos u yara sii dhigaan.
Maciishada way saraysaa, dadkuna dad wax haysta ma aha, dad iska tabaalaysan weeyo. Loorka bariiskaha waa sidau u sheegay gudoomiyaha $30 buu maanta cagacagaynayaa. Saddexlaha saliidda $14 waa sidau u sheegay.
Ka barakac weeye, dunida qaar bay ka soo dhamaatay. Dadkii qaarkiis kareefa uu durku wadanayay qoryay waxay soo gurinayeen qoryihii. Haday ay gataan lacag ma lahan, ceeshadana cirki bay u kacday oo lacagtii ay ku soo gateen qoryaha uma goysa nolol. Dad aan dadka shidanayn dadku way ku dhex jiraan.
Inkastoo dadkan saameyn xooggan ay ku yeesheen sicir bararka, ayaa haddana maalmihii u dambeysay waxay ka cabanayeen dhibaatooyin la xiriira dadku qabsanaya dhulkii ay dejisay dowladda, kuwaas oo ka cabsi qaba in laga raro dhulkii ay dowladda dejisay. Hase ahaatee, maamulka Jubbaland ayaa arrimahaasi amar ka soo saaray. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo la hadlayay boqolaal ka mid ahi dadkii salaada ciidda ku ogeeyay musallaha madaxtooyada ayaa sheegay in loo baahan yahay in sharciga la horgeeyo kuwa dhibaatada ku haya dhulka la dejiyey. dadka barakacyaasha ahi ee abaaruhu ay saameeyeen
11 qof oo bool yar ku jira oo kii kale ay ridi saareen oo reerkii ku wada dhammaystiran yihiin oo musqusha ay noqonaysa inay dadku banaanka uga baxaan. waxaa kaloo dadkii ciqaab ku noqotay dhul baa la isku imtixaanay. dadkii noocaas ah meesha dowladda dejisa waxay rabaan dad inay yidhaahaan annaga iska waan u sheegnay shalay dadkaas kuwa dowlada ku arkayna waan u sheegay, kuwa meel kasta joogana waa loo sheegaya. dhulka Ilaahay baa iskale, dowlad baana mas-uulka. dhulka la leeyahay waa la wada beeran ee dadka lagu ciqaabay beer bay yahay oo beeran waxba ka jirina iyo cagabsan ordaysa dhulka banaynaysa. wargoorman goof gaadmi xadaabu goof ka jira dhul seeloo weligii oo beerna ka bixin geedna ka bixin mala leeyahay beer bay yahay oo dadka lagu ciqaabayo. waxaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo hay-adaha dowladda iyo kuwan daaqda bixinaya iyo qofka dad kuwa muxsiniinta ee ganacsatada oo dadka ahan la gaado oo kii hal musquul u qodi karaa ha qodo oo kii buulka intuu ka dumiyo u kala waasicin karaa loo sameeyo. hay-adaha ay khusaysaan bal ha la dedejiyo dadkaas barakacayaasha ah ee soo caylooday.
tan iyo markii abaaraha xooggan ay ku dhufteen guud ahaan Soomaaliya waxaa barakacay kumanaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed, kuwaas oo xilligan dhibaatooyin dhanka nolosha ahi ay ku haysato deegaanadii ay ku barakaceen, waxaana aad u hooseeya gurmadyada kala duwan iyo kaalmooyinka la gaarsiinaya dadkaasi. iyadoona sidoo kale ay caruur badani ay u geeriyoodeen nafaqo darro baahsan oo soo food saartay iyaga iyo caruurtooda. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
bandhiga V O A. barnaamijka bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, حموغان بندقا في او اي
بندقا في او اي كالاسو اولان تاب سوماليك في او اي ماليكستا او خميسة
رئيس الوزراء عصوبة دلك الليبية فتح باشغة ايا شغيين مالمها سوسو عدا او لوريق دونو حفيز كاللوغا الرميو دلكاسي عرنتان ايا ايمان ايساكي دمركي رئيس الوزراء كميلغار كا عبدالحميد دبيبا او سيدال الشغي ديدي انو حلكا وريجيو واركان وحا قاهرة كسو ديري ورياها يكا حسين عثمان حسين سحنوني
رئيس الوزراء مقعبان دلك ليبيا السيد فتحي باشغا اي اموجي اي قرشيه ساه انو لوريغ ايو تلاد حفيز كاللوغ ارميو دلكاسي مالمها سو صعدا رئيس الوزراء عصوب دلك ليبيا اي او شاق اي وكالة دوراركا اي اف بي انو حوغ سار ايو انو كفوغادو ان ايقو داتو بالسوحا او شاق اي انو هلي عصوماد واناكسن او كوغل ايو مقالد تريبولي عاسمة دوادن كاسي لما شارعية ذا مقالة تروبلي ويفرينيهين هدي الله إدمو وحانجوغ دونا هالكاسي مالمها سو صعدا أيو كويري ورئيسو جمعيه سيي وكالة دوراركا AFB عينان كهو بايسان قاركو دا وحي بدلايان بوسسكو دا منجيران وحنو دي ليا إنان عاسمت دا قلنو أيو هذا الكيس راعيي ريز الوزارها مقعابانا بارلمان که دلک لیبیا یا او دورته رئیس الوزاره وسیر کی هره عریمه گوده ها بشی فبروری فتح باشقا سی او هگامیو دولت بدلیسا رئیس الوزاره کمیلگار که عبدالحمید دبیبا talaabada si ay ahayd qayb ka mid ah geedi-socodka nabadeed oo ay qaramada midoobay taageerto si loo soo afjaro qalalaasaha Liibiya oo socday in ka badan 10 sano laakiin asayid tabiiba ayaa diiday inuu xilka wareejiyo kor inta aan doorashada la gaarin kaasoo uu magacaabay baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga Liibiya sanadii 2014kii oo uu taageeray hoggaamiyaha militaryga General Khalifa Haftar بشي مايا اي سند كاني رئيس الوزارة باشاقا ايا غاري عاسمة دا مقالة دا تريبولي اي قلبيتا دالكاسي وحونا اسكو ديي ان او حيل كالاوريغو وحانا كادا شاي اسكوهر اماد حوغان او ودحيي كوحاهو بيسان اي ساقا تاغيرسان ايو كوبا غرق كسين اي رئيس الوزارة هر اي دالكاسي عبدالحميد طبيبا باشاقا ايو الضبيبا لبضوبا وحي كسو جيدان قلبيتك مقالة مصراتا محانا تاقير ايا عيدما كالدوان او كسوغان مقالة تريبولي لولنكا ودحي لبضا ريز الوزاري وقابينتي اوغو دنبيسي لولنكا اوغوديد اي عكيران اي دالك ليبيا الصومرا تان ايو سندي لبضا كون ايكو ايطبانكي او كاعدون حكوم كاللوغا توري لغونا ديلي كاليه تليه حكومة اي دالكاسي معمر القذافي رئيس الوزراء دبيبا وحو حكومك لوريغي كدي مركي حبد جوجين اي كدع دي دالكاسي سندي لبادكون إلا باتنكي وصو أفجرتي دقال سند سعودي ايضو جنرال حفتر او كوغول دريسي انو قفصدو عاصمة ودكاسي qaramada midoobay iyo dalalka daneeya dalka Liibiya sida dawladda Masar ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii xal loogu heli lahaa loolanka u dhaxeeya labada dhinac iyo sidii looga baaqsan lahaa in dagaal sukeeyo oo dib ugu qarxo wadankaasi Hussein Sahluni VOA Qahira
degsiyal anagu ku sii saqayna gabagabadeeda cadaan idin dul maro qodob kamida wararka caalamka hoggaamiyasha dhaqdhaqaaqyada mudaharaadayaasha ee dalka Sri Lanka ayaa hadda maanta ah sheegay inay sii haysan doonaan xafiisyada madaxweynaha iyo kan raisul wasaaraha ilaa labada mas'uul ee xilka ka degayaan waxana tani ay iimaaneysaa maalin uu kadib markii ay labadan aqbaleen inay iska cazilaan jagooyinkoodii kumanaan dibad baxayaal ah ayaa sabtidii gudaha si qasab ah ugu galay guriga madaxweynaha iyo xafiiskiisa wa madaxweyne Gotabaya Rajapaksa iyo sidoo kale deegaanka rasmiga ah ee raisul wasaaraha iyo dadkaasi ka caraysan sida ay wax uga qaban waayeen mas'uuliyiintani xaaladda cakran ee dhaqaale ee dalka Ingiriiska qalalaasaha dhaqaale Rajapaksa ayaa waxa la sheegayaa inuu iska ama uu sheegay inuu iska cazili doono xilka madaxweynaha 13ka bishan halka ra'iisul wasaare Raniil uusna sheegay inuu jagadan banayn doono si taasi ay ugu ogolaato in la dhiso dawlad ku meel gaar ah oo ay dhinacyadu u dhan yihiin waxana sidaasi ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi dhigisiyaal markana dhinaca kalmahaysa ayuu beerina waxay gabagabo u tahay idaacaddii habeen nimo ee caawa iyo dunida heeni kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tani kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo. Oh.